Līdz šīs nedēļas beigām varētu būt zināms uzņēmuma Latvenergo padomes nominācijas komisijas sastāvs, kā arī piesaistītā personāla atlases kompānija. Nominācijas komisiju visticamāk vadīs ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis. Viņš pat laban veic Latvenergo padomes pienākumus. Krimināla procesā par iespējamo kukuļošanu vismaz 20 tūkstoši eiro apmērā līdz ar Nacionālās apvienības pārstāvi Rīgas domes deputāti un Latvijas universitātes rektora vietnieci Baibu Broku aizturēti arī uzņēmēji Guntis Rāvis un Ivars Millers, tā vēsta aģentūra Leta. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai nodota krimināla lieta, kurā par korupciju apsūdzēts Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimševičs un uzņēmējs Māris Martinsons. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks vienojušies par darba attiecību pārtraukšanu no 15. jūlija. Ministrijā skaidro, ka dabas aizsardzības pārvaldei drīzumā meklēs jaunu vadītāju. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme kapitāla daļu turētājs un vicemērs Vadims Baraņņiks izraudzījies uzņēmuma padomi 4 cilvēku sastāvā. To aģentūrai Leta apliecinājis pats Baraņņiks. Tikmēr Baraņņiks no uzņēmuma Rīgas satiksme valdes locekļa amata atsaucis Jāni Meirānu. Kā skaidro Baraņņiks, Meirāns vienlaicīgi ieņēmis amatu gan Rīgas satiksmes, gan Rīgas kartes valdē, kas viņa prāt ir interešu konflikts. Ārvalstīs Lielbritānijas lielākā opozīcijas partija Leiboristi pirmo reizi paziņojuši, ka atbalstīs valsts palikšanu Eiropas Savienībā. Leiboristi arī pieprasījuši vēl vienu Brexita referendumu, jeb tautas nobalsošanu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins noraidīs ekonomisko sankciju vēršanu pret Gruziju. To darīt iepriekš šodien bija aicinājis Krievijas parlaments. Valsts dome rosināja aizliegt tādu preču kā Gruzijas vīna importu.